Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 2. april 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Za članstvo u NATO Crna Gora će godišnje izdvajati 450.000 eura. Marović navodno tražio azil u Njemačkoj. Njegova kćerka demantovala. Republika Srbija bira novog šefa države. U predsjedničkoj trci 11 kandidata. Prevrnuo se autobus sa đacima u Švedskoj. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedina financijska obaveza Crne Gore prema NATO-u bit će isključivo članarina, koja će na godišnjem nivou iznositi oko 450.000 eura, saopšteno je iz komunikacionog tima Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO. Kako su kazali, često se plasiraju pogrešne informacije da NATO traži 2% od bruto društvenog proizvoda za članstvo. To je potpuno netačno, jer postoje dvije vrste troškova, jedna je članarina i nju svi plaćaju, a ona će za Crnu Goru iznositi oko 450.000 eura, kako su rekli, druga grupa troškova domaćeg sistema odbrane, koje Crna Gora svakako mora da ima, a sadašnji kompletan budžet za odbranu Crne Gore za 2017. godinu je oko 50 miliona eura, od čega je oko 5 miliona eura iz sopstvenih prihoda, navode iz Savjeta. Kćerka Svetozara Marovića je demantovala informaciju da njen otac pokušava da dobije azil u Njemačkoj, objavila je portal Analitika. Vijesti su objavile ranije, pozivajući se na pouzdane izvore, da Svetozar Marović pokušava da dobije azil u Njemačkoj. Branilac nekadašnjeg državnika i visokog funkcionera DPS-a, advokat Zdravko Begović, nije ni potvrdio ni demantovao tu informaciju, rekavši da o tome nikada nije razgovarao sa svojim klijentom. Advokat Begović je rekao da ukoliko sud ne prihvati novu molbu za odlaganje izvršenja zatvorske kazne, njegov branjenik Svetozar Marović će otići iza rešetaka. Podsjetimo, Marović je osuđen na osnovu dva sporazuma o priznanju krivice. U Srbiji se danas održavaju predsjednički izbori na kojima učestvuje 11 kandidata. Biračka mjesta otvorena su jutros u 7 sati, a zatvaraju se u 20 časova. Pravo glasa ima nešto više od 6,7 miliona upisanih birača, koji mogu da glasaju na 8.396 biračkih mjesta. Do 12 časova glasalo je nešto više od 20% biračkog tijela. Kandidati za predsjednika Srbije su Saša Janković, Vuk Jeremić, Miroslav Parović, Saša Radulović, Luka Maksimović, Aleksandar Vučić, Boško Obradović, Vojislav Šešelj, Aleksandar Popović, Milan Stamatović i Nenad Čanak. O nepravilnostima izvještavaju brojne grupe i političke partije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Autobus od oko 60 putnika, uglavnom đaka, prevrnuo se u centralnoj Švedskoj, a prema zvaničnicima oko 25 osoba je povrijeđeno. Portparol službi za spasavanje rekao je da je oko 25 ljudi povrijeđeno, neki od njih teško, u nesreći koja se dogodila na glavnom autoputu južno od mjesta Sveg, 430 km sjeverozapadno od glavnog grada Stockholma. Autobus je prema izvještajima jutros putovao ka jednom skijaškom centru, prenijeli su lokalni mediji. Snimci pokazuju kako vozilo leži prevrnuto na stranu pored autoputa. Uzrok nesreće se za sada ne zna, ali se navodi da je put bio zaleđen kada se nesreća dogodila jutros oko 7 sati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije možete čuti: u Sarajevu predstavljena deklaracija o zajedničkom jeziku. Ruska antipropaganda prema Crnoj Gori se zahuktava, pa Moskva svojim građanima savjetuje da ne putuju u ovu zemlju. Da li je ovo posljednja godina održavanja Sea Dance festivala u Budvi u Crnoj Gori? Povodom dolaska predstavnika pape u Međugorje, gdje bi trebalo da se utvrdi postojanje gospe, alarmantan broj ljekara napušta Srbiju.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Deklaracija o zajedničkom jeziku koju su sastavili eksperti različitih struka s ciljem da se podigne svijest ljudi i utiče na postojeće političke manipulacije jezikom u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori predstavljena je u Sarajevu. Više pojedinosti Ivana Bilić.
U deklaraciji se navodi da narodi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori govore jednim jezikom policentričnog tipa različitim varijantama. U prvih 20 sati od objavljivanja deklaraciju je potpisalo više od 2000 ljudi, ističe Vladimir Arsenijević iz udruženja Krokodil.
Očigledno da je to pitanje krvi, meso u regionu, da je to nešto što nas jako, jako grebe već jako, jako dugo vremena.
Potpisnici deklaracije također ističu da činjenica postojanja zajedničkog policentričnog jezika ne ukida individualno pravo na iskazivanje pripadnosti različitim narodima. Cilj deklaracije je ukidanje ograničenja strogih pravila takozvanog nacionalno čistog jezika, ističe lingvistica Snježana Kordić.
U lingvistici je poznato da to ne postoji, nego to je jedna fraza koja služi u stvari za treniranje nacionalizma u društvu. Prema tome poruka je također na kraju, slobodno koristimo svi jezik, svi znamo super ovaj jezik, nemojmo ispravljati jedni druge, budimo jednostavno tolerantni.
Crnogorski pisac i novinar Balša Brković napominje da je povijest i kultura naroda na ovim prostorima isprepletena, te da bi zbog toga jezički purizam značio i udaljavanje od vlastitog nasljeđa.
Sva ova četiri naroda imaju u svom iskustvu 20. vjekovnom period moderne koji je dao sve ono najbolje ili ono najbolje što imaju svaki od tih naroda, od Krleže do Konstantinovića, od Selimovića do Lalića, od Andrića do Crnjanskog i Sidore, ne znam, sve ono najznačajnije u tom korpusu moderne. Jezičkim inženjeringom odaljavanje tih jezika na neki način se odaljava i od tog temeljnog korpusa koji stoji u biću svih naših modernih identiteta.
Problem jezika na prostoru bivše Jugoslavije osobito se prelama u Bosni i Hercegovini, gdje i danas postoje očiti primjeri segregacije u školama, na što se osvrnuo profesor Enver Kazaz.
Djeca u Bosni i Hercegovini su u obrazovnom procesu izložena jezičkom rasizmu do kojeg dovode oni politički moćnici i nacionalistički lingvisti koji isključivo vide školu kao visoko ili srednje ili osnovno mentalno obrezivanje.
Ustrajno poistovećivanje nacije i jezika dovelo je do toga da jezik gubi svrhu povezivanja i komunikacije i postaje sredstvo segregacije, razdvajanja i ideologije, nastavlja profesor Kazaz. Kao primjer navodi BH institucije u kojima se zapošljava po nacionalnom ključu, a službene stranice i dokumenti se prevode na 3 službena jezika.
Kad bi oni znali da se radi o zajedničkom jeziku, bilo bi ušteđeno na milijone maraka, bile bi spašene bosanske šume za silni papir i još nešto bilo. Znali bi ono što je znao davno VIP. Kad bosanski političari govore o različitim jezicima, onda jezik jedan drugom isplaze i vide da je isti. Jezik nije sredstvo komunikacije, nego je postao sredstvo mržnje u takvim institucijama.
Deklaracija o zajedničkom jeziku nije službeni dokument, nastala je s ciljem mijenjanja svijesti ljudi. Na kraju daje šansu pogotovo mlađim generacijama da umjesto nacionalističkog dobiju priliku za interkulturalni model obrazovanja, kaže spisateljica iz Hrvatske Ivana Bodrožić.
Ova deklaracija nema financijsku moć, nema političku moć, nema neku strukturalnu moć, neće ona ući u ustav. Ono što mislim da je logičan put jest da se sa ovakvim akcijama malo po malo počinju mijenjati klime u društvu.
Predstavljanje deklaracije o zajedničkom jeziku izazvalo je burne reakcije u cijeloj regiji posljednjih dana. Vladimir Arsenijević na to kaže.
Ono što je problem njihov sa ovom deklaracijom je što ona ubjedljivo delegitimiše sve moguće projekte nacionalističke.
Deklaraciju o zajedničkom jeziku do sada je potpisalo više od 200 lingvista, književnika, naučnika, aktivista i drugih kredibilnih ličnosti iz javnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, među kojima su Rade Šerbeđija, Igor Štik, Smirjana Karanović, Dino Mustafić, Boris Dežulović, Nenad Veličković i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
ruskoj antipropagandi prema Crnoj Gori koja se zahuktava i uoči ovogodišnje turističke sezone. Da li je razlog u rezignaciji zbog izvesnog ulaska Crne Gore u NATO ili ne, tek moskovski mediji šalju nove poruke ruskim državljanima da ne treba da putuju u Crnu Goru. Više pojedinosti, Srđan Janković.
U trenutku kada je turistička organizacija Rusije saopštila da ovogodišnja pretprodaja turističkih aranžmana za Crnu Goru pokazuje da je interesovanje ruskih turista povećano 2 do 3 puta u odnosu na prošlu godinu, ruska državna televizija Rusija 1 i teleradio kompanija Zvezda objavili su vrlo slične priloge u kojima sugerišu svojim gledaocima da je Crna Gora veoma opasna, politički nestabilna i navodno negostoljubiva prema ruskim državljanima. Reagovao je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, koji je na preskonferenciji upitan o kampanji ruskih medija, rekao da političke kampanje protiv ekonomske saradnje obično ne daju rezultate.
Desetine hiljada ruskih turista svake godine posjećivala našu zemlju. Oni su bili i sada su sasvim dobrodošli. I mogli su da se uvjere u ljepote naše zemlje i u našu gostoprimstvo. Ovaj dio Evrope i svijeta, dakle Jadransko more, je vrlo sigurna destinacija. Mi vjerujemo i jedna od najljepših na svijetu što se tiče turizma. I sigurni smo da će i ruski kao i drugi turisti nastaviti da dolaze u Crnu Goru i na Jadransko more.
I ministar turizma Pavle Radulović odbacuje mogućnost da će napisi iz ruskih medija uticati na dolazak turista iz Rusije.
Apsolutno ne očekujemo da programski sadržaj bilo kog medija utiče, odnosno ima efekte na turističku sezonu u Crnoj Gori, pa ni na broj turista iz Rusije. Dakle, što se tiče turista iz Ruske federacije, Crna Gora je već godinama jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija. Dakle, u ovom trenutku nema indicija da su pomenuti navodi u Rusiji imali negativan efekat na posjete iz te zemlje.
Komentarišući tekstove ruskih medija u kojima se u kontekstu Crne Gore pominju termini minska polja, infektivne bolesti, opasnost po turiste, bombe, hapšenje Rusa i drugo, Predrag Jelušić, aktuelni direktor preduzeća Morsko dobro, a prethodno dugogodišnji pomoćnik ministra turizma, kaže da činjenice govore sasvim drugačije od tendencioznih priloga dijela ruskih medija.
Sam ubijeđen da se ruski turisti u Crnoj Gori pod broj 1 osjećaju dobrodošli, da su zatim se osjećaju sigurno kao u Crnoj Gori kao turističkoj destinaciji i naravno tačno je da cijene usluga koje su sad u Crnoj Gori jesu prihvatljive ruskom tržištu.
Reportaže na ruskim televizijama koje se negativno odnose prema Crnoj Gori nastale su odmah nakon što je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prošle nedjelje izjavio da Crna Gora žrtvuje svoje ekonomske odnose sa Rusijom ulaskom u NATO. Predrag Jelušić ne vidi smetnju u crnogorskom pristupanju NATO po ruske turiste.
Pitanje ulaska Crne Gore u NATO ne bi trebalo da bude pitanje koje negdje generalno tangira turisti i turističke radnike, jer ako bi išli tom logikom, onda sigurno ruski turisti se ne bi odlučili tom broju da borave onim zemljama koje su već dugo godina članice NATO, kao što je Francuska, Italija i Španija. Tako da mislim da ove činjenice koje smo vidjeli, ovaj prilog koji je očito tendenciozan, ne stoji i nadamo se da ćemo ove godine imati značajan broj ruskih turista u Crnoj Gori i da će im njihov boravak u Crnoj Gori biti bezbjedan, komforan i da će lijepo provesti svoje godišnje more.
Pitali smo i neke od građana Budve da li su zabrinuti za sezonu nakon poziva ruskih medija da se ne putuje u Crnu Goru, a među karakterističnim odgovorima su i oni Veselina Šoća i Milene Maslovarić.
Očekujete li Ruse ove godine s obzirom na ove njihove medije?
Pa nema ko drugi nego oni, Rusi i braća Srbi naši.
Pa s obzirom da ih već sad ima, tako da ne vjerujem da neće dolaziti.
Niste zabrinuti?
Ne, pošto ih već ima sad, pola Budve već u Ruse.
PR stručnjak Miodrag Strugar kaže da su upravo ruski državljani koji su već boravili u Crnoj Gori demantovali napise zvaničnih medija.
Rusi koji žive, borave ili su bili u Crnoj Gori su dan nakon tog priloga na državnoj ruskoj televiziji koji vrvi od laži pod haštagom bio sam, odnosno bila sam u Crnoj Gori na ruskom jeziku počeli da govore da su to neistine, da objavljuju fotografije, da objavljuju svoje utiske o boravku u Crnoj Gori i da jasno kažu da to nije istina što je objavljeno u tom prilogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku, da li je ovo posljednja godina održavanja Sea Dance festivala u Crnoj Gori na plaži Jazna domak Budve? Naime, problem koji preti je da nakon 4 godine preseli festival u neku drugu državu je novac. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Sea Dance najavljuje svoj dolazak na jazi ove godine, ali se može desiti da četvrti po redu trodnevni muzički festival bude i posljednji. Dok lokalna vlast traži redefiniciju ugovora sa promjenom termina i manje opštinskog novca, organizatori šalju poruke kako razmišljaju o seljenju festivala u neku drugu zemlju. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor. Mi nećemo dati toliko novca i s jednog jedinog razloga, mi taj novac nemamo.
Da bi nadomjestili novac koji opština Budva ove godine neće platiti u lanjskom iznosu od 300.000 eura, Sea Dance očekuje pomoć od vlade Crne Gore. Da li postoji rok za njenu odluku o preuzimanju dijela dosadašnjeg iznosa koji je plaćala opština, pitamo direktora Exita Dušana Kovačevića.
Rok je juče. Znači, u svakom slučaju bi to trebalo što pre da se definiše, jer sve to uvek unosi neku neizvesnost i nelagodnost i umjesto da smo fokusirani na marketingu i na dovođenje što više gostiju u Budvu i u Crnu Goru, se bavimo tim stvarima. Mi se nadamo da će to sve pozitivno da se razreši.
Bivša DPS vlast je iz džepova građana plaćala organizaciju festivala najmanje pola miliona godišnje. Ukupni iznosi, međutim, nikada nisu objavljeni, jer osim novca iz gradske kase, za festival se trošilo još na stotine hiljade eura kroz angažovanje gradskih i javnih službi, od komunalnog, policije do hitne pomoći. Nakon što su 2015. mnogi budvanski čelnici uhapšeni u istragama specijalnog tužilaštva, a grad se našao u dugovima do guše, potpisan je ugovor opštine Budva i Exita o organizaciji Sea Dance u narednih 10 godina. Opština se obavezala da će godišnje plaćati 300.000, a turistička organizacija Budve i vlada Crne Gore zajedno još 200.000 eura. No, nakon što je početkom ove godine opozicija preuzela vlast u Budvi, predsjednik opštine Dragan Krapović najavljuje da će za uloženi novac grad bolje zaštititi svoje interese.
Aneks još uvijek nije potpisan i bit će potpisan onda kad se zatvori kompletna konstrukcija i financijska i svaka druga i organizaciona, da postignemo određene efekte u smislu pomjeranja festivala za drugi datum, kasnije naravno mnogo iduće godine, i određene druge promjene koje će onoga momenta kada ovogodišnji aneks bude potpisan, u tom aneksu biti garantovani za godinu koja slijedi nakon toga.
Mediji su objavili procjenu tim centra iz Novog Sada o tome da je prošlogodišnji Sea Dance doprinio privredi Crne Gore oko 11,2 miliona eura, a da su posjetioci prosječno potrošili 428 eura na van pansion. Time, većinom mladi posjetioci festivala kojima cilj nije komfor, već zabava na plaži, troše najmanje 3 puta više nego prosječni turisti. Nejasni su i podaci o broju posjetilaca, jer umjesto brojke o prodatim ulaznicama, organizatori kažu da je prošlog jula tokom 3 dana i noći bilo oko 77.000 posjetilaca. Ako bi se objavio podatak o ulaznicama, taj broj bi mogao biti tek oko 25.000, jer se one mogu kupiti i u paketu. Iako se niko u Budvi ne zalaže za ukidanje Sea Dance-a, u javnosti je proteklih godina bilo oštrog negodovanja iz tada opozicionih partija zbog nepoznanica koje su pratile taj skupi festival. Sada kada su na vlasti i zahtijevaju redefiniciju ugovora, iz Novog Sada podižu ulog nezvaničnim najavama da je moguće da festival presele u Grčku. Da li razmišljaju o odlasku iz Budve, pitamo Dušana Kovačevića.
Pa ako se desi nepovoljni scenarij, što ja stvarno ne očekujem, jer smatram da je nekako se, kao i u Srbiji za Exit, da se i u Crnoj Gori polako pravi konsenzus da je Sea Dance veoma koristan državi Crnoj Gori i opštini Budva. Međutim, ako se desi nepovoljan scenarij da se ne ispune ugovorna obaveza, onda svakako se postavlja pitanje za narednu godinu. Ono što je sigurno je da vezano za ovu godinu mi naše obećanje prema publici uvek održimo i sve izvođače koje smo najavili, sve što smo najavili, to će svakako da se desi. Ono što jeste istina je da mi imamo pozive stvarno iz velikog broja zemalja, čak nekih azijskih. Postoje pozivi iz Grčke, s tim što mi smo zaista posvećeni ispunjavanju ugovora koji imamo sa opštinom Budva. Kažem, ja verujem u pozitivan ishod, nadamo se u što kraćem roku.
Izbjegli ste odgovor na pitanje, je li moguće da će se izmjestiti Sea Dance iz Budve?
Nisam izbjegao, rekao sam da u slučaju da se ne ispune obaveze, onda ne vidim načina koji bi od 2018. Sea Dance mogao ostati u Budvi i Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
poljski nadbiskup Henry Hozer stiže u Međugorje. Ovelični zaslanik pape Franje, kako je objavljeno, ne dolazi radi odgovora na dilemu da li ukazanje Gospe u tom mjestu autentično ili ne, nego da je njegova misija pastoralna i duhovna briga o ljudima koji se okupljaju u tom mjestu, javlja Mirsad Behram.
Papa Franjo je Hozera u februaru imenovao za izaslanika za Međugorje, a sam nadbiskup je u medijskim izjavama poručio kako u Hercegovinu dolazi kako bi pažljivo ispitao lokalnu pastoralnu situaciju, posebno potrebe hodočasnika. U vezi sa dolaskom nadbiskupa Hozera, potpredsjednik biskupske konferencije BiH monsignor Tomo Vukšić je ovih dana kazao da su, kada je riječ o Međugorju, ključna dva pitanja.
Jedno je pitanje doktrinalne naravi, gdje će nadležna vlast u svoje vrijeme odgovarati na pitanje je li ili se nije Gospa ukazala u Međugorju. Drugo pitanje je takozvano dušobrižničko, odnosno pastoralno, to je konkretna duhovna briga za ljude koji se okupljaju u tome mjestu.
Vukšić je kazao i kako se očekuje da se nadbiskup Hozer najprije susretne sa zvaničnicima crkve u BiH, ali i da će
proboraviti određeno vrijeme na ovome području kako bi stekao određena iskustva, povukao zaključke i odgovorio samome papi koji ga šalje kao svoga izaslanika, kako vidi mogućnost rješavanja tih otvorenih pitanja i konkretne brige za ljude.
U samom Međugorju nerijetko kažu kako se fenomen gospinih ukazanja, tada šestero djece vidjelaca, od samog početka 24. juna 1981. godine dovodi u pitanje. Nakon negativnih komentara pape Franje o ukazanjima u Međugorju, u medijima je objavljeno kako je opao broj hodočasnika u tom mjestu, koje inače godišnje posjeti oko milion ljudi iz cijelog svijeta. Voditelj Međugorskog ureda turističke zajednice Željko Vasilj, međutim, kaže da se izjave crkvenih zvaničnika, uključujući i onu nedavnu, otvorenog negiranja fenomena od strane mostarskog biskupa Ratka Perića, ne odražavaju na dolazak hodočasnika.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorju. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje.
Kako je raspoloženje u samom Međugorju? Čini se da ni hodočasnici ne mare mnogo šta o fenomenu Međugorja govore crkveni zvaničnici. Davor iz okoline Šibenika kaže kako vjeruje da Gospa tu jeste prisutna.
Narod će koji vjeruje jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu Gospe nema.
Heidi iz okoline Splita govori.
Svaki put kad ovdje dođem, nađem ono pošto sam došla, a to je mir.
Slično govore i neki od hodočasnika koji dolaze sa svih strana svijeta. Jolanda iz El Salvadora i Eleonora iz Italije kazale su nam.
Ovo mi je prvi put u Međugorju. Moje iskustvo je veoma, veoma lijepo. Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
O socijalnim prilikama u Srbiji, njegovom licu i naličiju. U prethodne dve godine više od 1600 lekara zatražilo je sertifikat dobre prakse koji između ostalog omogućava zaposlenje u inostranstvu. Sve teži uslovi rada i male plate glavni su motivi koji zdravstvene radnike nagone da napuste zemlju, beleži Dušan Komarčević.
19-godišnja Mina Stevanović studentkinja je prve godine Medicinskog fakulteta u Beogradu. Iako je pred njom dug put do diplome, već je odlučila da će po završetku studija otići u Englesku ili Nemačku.
Da radim bilo što nemedicino, ja bi otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair i moji roditelji su se razbijaju od rada, oni su radnici obični i ne možemo da priuštimo sebi mnogo i onda mislim da su bolji uslovi za normalan život u inostranstvu.
Njena koleginica Anđela Stefanović radije bi ostala u Srbiji, ali ne isključuje ni odlazak u inostranstvo ukoliko je okolnosti na to nateraju.
Pa ja bih voljela da specijaliziram ginekologiju. Voljela bih ovdje da odradim zato što bih u suštini voljela da ostanem ovdje. Nisam jedna od onih koji bi prosto voljeli da idu, ali ako bude ono trbuhom za kruhom, onda naravno šta da se radi.
Pod devizom trbuhom za kruhom veliki broj lekara već je napustio zemlju. Prva stepenica kao tom cilju je uzimanje sertifikata dobre prakse.
Lekarska komora je u 2016. godini izdala 856 sertifikata, u 2015. 826 sertifikata o dobroj praksi.
kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije. On naglašava da nam podaci o izdavanju sertifikata dobre prakse ne mogu sa sigurnošću govoriti o broju lekara koji želi da se iseli, pošto odlazak u inostranstvo nije jedini razlog za uzimanje ovih papira. Također, dodaje Dinić, mnoge zemlje uopšte ne traže ovaj sertifikat.
Najveći broj lekara uzima ove sertifikate prvenstveno iz razloga rada u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Isto tako dosta naših lekara odlazi na jednomesečni rad u neke zemlje i mislim da je to najveći broj lekara koji odlazi. Zašto oni odlaze u Crnu Goru, Bosnu ili nebitno neke druge, na primjer arapske zemlje kao što su Katar, Emirati i ostalo? Pa verovatno iz financijskih razloga. I onda svoje slobodno vreme koje podrazumeva da li godišnji odmor ili nešto drugo provode radeći u drugim zemljama.
Sa druge strane, dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, smatra da su loši uslovi rada osnovni motiv lekara za odlazak. Broj lekara u zdravstvenim ustanovama je sve manji, a broj administrativnih radnika se povećava, objašnjava Panić.
Najveći problem je preopterećenost sa radom. Naprimjer, najlakši primjer jeste ambulanta opšte prakse. Umjesto 30 do 35 pregleda koliko je propisano zakonom, oni obavljaju između 60 i 80. Ne možete u toj situaciji da pružite ono što ste učeni da pružite, a preko toga onda dođe da ste preumorni, da ste iscrpljeni i na kraju još vas vrlo neadekvatno plate.
Odliv zdravstvenih kadrova u većoj meri se može očekivati kada Srbija bude postala deo Evropske unije, smatra dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije.
To je nešto što se dogodilo i u Češkoj, i u Mađarskoj, i u Rumuniji, i u Bugarskoj. To je nešto sa čim treba da računamo, a to je dan od trenutka kada definitivno budemo postali punopravni članovi. Jedan određeni broj građana, posebno visoko obrazovanih, će sigurno pokušati da pronađe poslovnu aktivnost u nekoj od zemalja Evropske unije, gde jednostavno su financijski uslovi rada mnogo bolji nego kod nas u Srbiji.
Oni lekari koji se odluče da ostanu nakon 10 do 12 godina fakulteta trenutno mogu da računaju na prosječnu platu od oko 470 evra za lekare opšte prakse, dok specijalisti zarađuju tek nešto više, oko 550 evra. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
Na kraju još jednom podsjećamo na naslove emisije. Za članstvo u NATO Crna Gora će godišnje izdvajati 450.000 eura. Marović navodno tražio azil u Njemačkoj, njegova kćerka demantovala. Republika Srbija bira novog šefa države, u predsjedničkoj trci 11 kandidata. Prevrnuo se autobus sa đacima u Švedskoj. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.